lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ea Maria Jensen, og den her podcast er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Hej med dig, og velkommen til. I den her episode, der skal vi kigge på en bestemt gruppe børn. Vi får besøg af lektor Lasse Stenmann Ellebæk, og han er ansat på pædagoguddannelsen i Huset Syd. Børn med lavmælte handlinger er noget, som Lasse er blevet meget optaget af og har været på jagt efter at få øje på, men også, hvordan er det, at pædagogen kan få øje på netop den her gruppe børn, og hvem er det, som der har de her lavmælte handlinger, og hvad betyder de egentlig? Hej med dig, Lasse, og velkommen til Det Pædagogiske Kvarter. Jeg har jo inviteret dig her ind, fordi nu skal vi have fat på nogle børn. Vi skal have zonet ind på en målgruppe inden i pædagogisk praksis. Afsløret, det er børn, men det er børn med lavmælte handlinger. Så dem skal vi blive klogere på. Du er klog på det. Jeg skal blive klogere på det undervejs i det her 15 minutter. Men allerførst, så skal vi lige have styr på, hvem du er. Så fortæl, hvem er du, Lasse?
Jamen, jeg hedder Lasse Stenmann Ellebæk, og har min dagliggang som underviser på pædagoguddannelsen i Kolding ved UC Syd. Og til dagligt, så underviser jeg på dagtilbudsspecialiseringen og er optaget af forskellige emner herunder leg og pædagogisk deltagelse i leg og børns muligheder for at deltage i leg og i legefællesskaber. Så det har jeg været rigtig optaget af længe.
Og så er det her med børn med lavmælte handlinger. Hvordan er man kommet ind på den gruppe? Fordi noget siger mig, at det er en gruppe, man måske ikke helt lægger mærke til normalt.
Ja, det er et godt spørgsmål. I forbindelse med mit arbejde her, så har jeg også deltaget også i en række forskellige forskningsprojekter. I forbindelse med dem, så har der altid været nogle børn, som sådan, hvis man smilte bare en lille smule for mig til dem, når man sad der og forsøgte at være en lille smule anonym, så hvis de gik for meget rundt selv, så blev man bare enormt attraktiv. Og pludselig havde man et barn, der forsøgte at få ens hænder op af lommen og tage en i hånden eller sætte sig på ens skød. Og på samme vis, så kunne jeg høre pædagogerne sige, det er sådan typisk hende der, hun skynder sig altid at tage fat i de nye, og hun er sådan en, der bare går meget rundt for sig selv. Og det fandt jeg enormt interessant i forbindelse med andre projekter, og tænkte, det er vi nødt til at blive lidt klogere på, hvem er de her børn, som går meget rundt for sig selv.
De er jo så ikke helt usynlige. Altså, de kan jo gøre sig jo så alligevel bemærket på en anden måde, ikke? Når jeg tænker tilbage på min egen pædagogisk praksis, så kan jeg i hvert fald også godt komme i tanke om lige præcis det der, som du beskriver med at få hånden op af lommen, eller nogen kan faktisk også lidt kravle op i armhulen af en, hvis man lige sidder i en stille stund, ikke? Så hvem er de her børn, som vi skal snakke om i dag?
Til at starte med, så drøftede vi lidt om der var tale om lavmælte børn, eller børn med lavmælte handlinger. Jamen, og det tror jeg, det vigtige er at holde fast i, at det er, at man er ikke sådan et barn her, men at andre børn og voksne udgør sådan deltagelsesbetingelser, eller for hvordan de her børn de udtrykker sig. Og man kan sige, at de her børn, i modsætning til andre børn, de har det, som Bette Bag beskriver som mere stille måder at være i verden på, eller som har nogle opmærksomhedsmarkører, som er mere lavmælte end andres er. Og vi kan se, at de der opmærksomhedsmarkører, de her børn, de bruger, de bliver overset af andre børn og voksne. Og det kan være nogle sådan nogle verbale, men også sådan særligt nonverbale forskellige måder at gøre sig selv synlig på, som værende stille sig tæt på nogen, eller ens blikretning, eller række ud efter noget. Og det gør de på lidt mere stille måder, end andre børn gør. Og det har det med at blive synligt i sådan en social sammenhæng i en daginstitution.
Det kan jeg levende forestille mig, fordi hvis man tænker på en daginstitution, så er der som regel rimelig godt gang i den. Ikke? Og ofte så ved man også godt, at her er der børn, fordi dem kan man høre. Altså, der kan godt være god volumen, eller i hvert fald griner og skråler, og hvad har vi alt, ikke? Og så peger du faktisk ind på nogle ting, sådan de her opmærksomhedsmarkører, som jeg hører dig sige, at det sådan er, det er også en måde at gøre opmærksom på sig selv, men det er meget stille måder at gøre det på, det her med et blik eller at tage den der hånd der, tage fat i den, eller lige gøre et eller andet. Hvordan pokker kan vi gøre plads til dem? Eller hvordan kan vi, altså de her opmærksomhedsmarkører kan vel godt komme til at drukne lidt i det her skrig og skrål, og den måde, som vi ofte forbinder det med at være i en daginstitution, for eksempel. Altså kan vi gøre noget for, at der er plads til at have den her form for opmærksomhedsmarkering?
Jeg tænker, at der er ikke sådan en one size fits all i forhold til det her. Der er ikke nogen snuptagsløsninger i det. Men jeg tænker, at en vigtig del er at blive opmærksom på, at de her børn er der. Og mit indtryk også med de mange forskellige pædagoger og pædagogstuderende, jeg har undervist i, at de her børn, de findes, de kan også lidt genkende dem. Men jeg tror, udfordringen ligger i, at de kræver ikke handling, når de går stille rundt en hel dag for sig selv. Fordi at de ikke typen, der sådan klipper hårdt af de andre børn, som skal handles på, eller går ind i en med træsko på og krammer en rigtig hårdt fra start af. Så tror jeg, det første skridt er sådan at få en opmærksomhed imod, at der er børn, som går mere anonymt rundt, som vi egentlig ikke kender helt så godt som de andre børn.
Skal de ikke bare have lov til det?
Altså, der ligger sådan en diskussion omkring, om man har ret til selv at gå rundt.
Ja, for jeg bliver lidt nysgerrig også på det her. Et er, at vi får øje på dem, de her opmærksomhedsmarkører. Men noget andet er vel også, og hvad så? Nu kommer du ind på at sige, at der er også noget, vi skal måske bidrage med at hjælpe med at oversætte nogle af de her handlinger ind i nogle fællesskaber. Men vi starter med, eller du starter med at sætte ret hårdt fat og sige, at det her det er ikke et personlighedstræk. Det her det er en måde at handle på, eller en måde at være her på. Ligger der også en opgave i at hjælpe Virgil til at lave nogle mindre lavmælte handlinger?
Jeg tænker, at de her handlinger, som kan være mere lavmælte, at fokus ligger måske i højere grad på at få de andre også til at se muligheden i at se de andre børn. Og at når de her børn bliver støttet i at få deres handlinger blive gjort synlige i sociale sammenhæng, at der ligger nogle forbindelser til nogle andre børn, som man lærer at etablere ved at få noget støtte. Der ligger et arbejde i sådan at hjælpe andre børn med at få øje på de børn, som er lidt mere stille. Og den her lavmildhed behøver ikke engang være stille, men kan egentlig også bare være usynlig for de andre børn. Noget af det blandt andet kræver, det er, altså, at man er organiseret, så man kan være enormt nærværende i forhold til det. Det skal altså deltage i det, som børn er optaget af, herunder deltage i børns lege, hvor at når de først bliver nærværende eller situationelt nærværende i de lege her, så kan man begynde at få øje på, hvad er det egentlig for nogle kroppe, eller hvad er det for nogle signaler, eller hvad er det for nogle børn, som er lige på kanten af at kunne være deltagende eller medvirkende i børnets lege. Og når vi har set de her stille opmærksomhedsmarkører, så kan vi derefter forsøge at oversætte dem for de andre, som helt simpelt kan være, har I set, at det her barn også laver en pizza, eller nej, nok godt nok nogle pizzabærer alle sammen, eller i tale sætte de handlinger, som de børn med lavmælte handlinger også foretager sig. Simpelthen for at pege på, har I set, der sidder et barn mere her? Der er jo pædagog, der havde vi en psykolog inden for PBR, som sagde, den her dreng, han er usynlig. Prøv at sætte og sig, at han også har rød madkasse med, når du kan se, at det andet barn, der sidder og snakker, også har rød madkasse med. Ja. Så det med at fremhæve børnene fra hinanden, det kan være helt simpelt, men det hjælper dem virkelig også for med at få øje på hinanden og forbinde dem til hinanden i det fælles. Og det kan nogle gange godt være en udfordring, når pædagoger deltager i legen, så kan de hurtigt blive enormt centreret for det, og så snart de skal gå væk til et blæskift eller en snotnæse eller andet, så går det simpelthen i stykker eller fra hinanden. Men der, hvor det lykkes, det er, når pædagogerne forstår det, som legen går ud på, og forbinder børnene til hinanden. Om det så kan være det, der modellerer voks, hvor de sidder og bærer pizza alle sammen, og definerer dem som pizzabærer, eller fortalt om noget, de alle sammen kender til, blandt andet, at en pædagog rigtig fint for indledt en samtale med nogle børn om, at de alle sammen har kendskab til Paw Patrol, og en har noget på drikkedunken, en anden har noget på madkassen, og hun har kendskab til, det tredje barn har været i biografen med sin mor og set den nye Paw Patrol-film. Mm. Og der kunne man se, at under det her måltid, så får de det sammen, og de begynder at flyve med deres leverpostejsmad og alt muligt andet, imens de sidder og spiser noget mad. Og der har hun rigtig fint oversat de handlinger, der var, og de opmærksomheder, der var mod hinanden, og fået dem til at forbinde sig til det samme, og kunne så tage sig et fjerde barn imens. Mm. Mm. Så der ligger sådan noget med, at hvis vi skal skabe deltagelsesmuligheder for børn, som har mere lavmælte handlinger, så er vi nødt til at være, være nærværende i det liv, de har, og samtidig lave noget oversættelsesarbejde på de måder, de er i verden på, så de kan forbinde sig til hinanden.
Ja, det er faktisk også lige præcis det der, jeg hører dig ud af det, du siger, det her med at være sådan lidt en oversætter, bringe nogle ressourcer til bordet på en eller anden måde. Jeg har et kendskab, og nu skal jeg hjælpe dig med at få dem derhen eller få dem frem. Så giver det også mening det her med, og så får de andre også øje på, hey, der er faktisk nogle ressourcer. Ej, hvor fedt, du har været i biografen og se det der. Det gad jeg også.
Ja, og vi beskrev det som, pædagogen indtager en højtalerfunktion. Simpelthen at forstørre, kan man sige, de initiativer eller perspektiver, som de mere stille børn kan gå med, eller kan, den måde, de kan være i verden på.
Så det her oversættelsesarbejde, det her med at være en højtaler som pædagog, er det noget, alle gør? Lærer man det på pædagoguddannelsen?
Man kan i hvert fald sige, når jeg tidligere har været ude i nogle projekter, så kan jeg se, at pædagoger er rigtig gode til at støtte sådan i fysisk deltagelse. Hjælpe børn op ad trappen eller ned ad rutsjebanen. Men at det der med at lave sociale oversættelser, eller hjælpe børn socialt med at være synlige, det har sådan mindre fokus. Og når jeg sådan er begyndt at undervise i de her termer, om det er lige meget, om det er den, vi har folk inde på med dagplejer inden at blive undervist, eller om det er erfarne pædagoger, eller vores pædagogstuderende, så det her med at se sig selv som en højtalerfunktion, der skal være opmærksom på den måde, som børn er i verden på, og synliggøre det for hinanden. Det oplever jeg er noget meningsfuldt, også når de kommer tilbage, og så kan de se sig selv som den. Men vi kunne også se, at hvor der var en vuggestuegruppe, hvor at de voksne var rigtig gode til det, med at hele tiden lave sociale oversættelser for børnene, at der var der en, det var alt fra de to pædagoger til den pædagogiske assistent, men også den medhjælper, der har været der i 3 måneder. Alle sammen gik og italesætte de forskellige handlinger, alle børnene gjorde. Og det er uanset, om man lige bare lavede ud for en blik på, om man kom tilbage, så i talesat man, at nu kom det her barn tilbage, eller sagde, at nej, jeg tror gerne, at hun vil smage på det mad, du laver, hvis et barn ved siden af legekøkkenet stod og kiggede lidt intens på den gryde, der blev rørt i. Og på den måde kunne man simpelthen se, at de der børn, der var travlt med at røre i gryden, de begyndte at række noget fiktiv mad ud til det barn, der nu har stået og kigget på, eller placeret sig tæt ved, eller kigget meget interesseret på det. Og derved har, uanset om det har været pædagoger eller pædagogmedhjælper, været i stand til at forbinde børnene til hinanden, sådan de ikke stod uden for det her børnefællesskab.
Så det blev faktisk lidt sådan en kultur, der var blandt personalet, at det her det er lige så almindeligt som alt det andet, som vi går og gør her som ansatte. Det her med at lave de her oversættelser og hele tiden have blikket for de her handlinger, der sådan ligesom kunne igangsætte, at man får øje på, at der står faktisk en her, der godt kunne være interesseret i at blive koblet ind i den her leg, lyder det også til.
En ting er, at man sådan kan kopiere andres praksis ved at indgå som næsten mesterlærer. En anden ting er, at altså, oplysning om det her fænomen, kan man sige, det er også med til at anskue sådan det institutionelle hverdagsliv lidt mere klart i forhold til alle børn.
Men er der også noget, du sådan tænker, vil være en god idé, at man måske læste lidt op på i forhold til det her? Fordi jeg hørte også sige, at mesterlærer, det er fint, og det er også godt at have en kultur, men der er måske også en viden omkring de her børn med lavmælte handlinger, som der vil være værd at ligesom gå på opdagelse i og blive klogere på. Og vi kan ikke tage dig med i lommen, desværre. Så hvad kan vi gøre, når vi trykker slut her fra podcasten?
Jamen, udover at jeg synes, at man skal få læst den artikel, som I selv sidder og skriver på, og skal til at sende ind, så synes jeg, at man med fordel kunne genbesøge noget af BNBs forskning, og også noget af den, som ikke lige nødvendigvis handler om anerkendelse, men hun har skrevet om plads til deltagelse for alle børn. Herunder har hun skrevet en, jeg tror det er en ministeriel publikation for Kunnskapsdepartementet i Norge, som har sådan et kritisk blik på børns ret til medbestemmelse, og hvilke udfordringer der er med at få den her artikel 12 implementeret i lovgivningen. Og det her, den kan man med fordel læse ind i, for den rummer nemlig diskussionen af, at der er nogle børn, som drukner i sådan hverdagskaos, og at nogle børn har nogle tydeligere måder at markere sin interesse for noget, og derfor bliver mere medbestemmende. Samtidig med, at hun sådan rejser en diskussion af medbestemmelsesbegrebet, og er bekymret for, at det bliver primært praktiseret som at man bliver inddraget i beslutningsprocesser i forhold til nogle forudbestemte kategorier. Og det, der udvider hun det med et begreb, som hedder medvirkning, som handler om at få støtte til at udtrykke sig, at være synlig i sociale sammenhænge, og have indvirkning på beslutningsprocesserne også. Så hele det aspekt med at også være synlig for hinanden, det tillægger hun stor værdi, og det synes jeg, man godt kunne læse sig lidt ind i også.
Måske også gå lidt ud over det her med anerkendelse, som hun jo er særligt meget kendt for. Så at der rummer noget mere, og også et kritisk blik for det, kan jeg også høre dig sige. Jamen altså, så vil jeg sige tusind tak, fordi at du vil komme her ind og skabe den her opmærksomhed på de her børn med lavmælte handlinger. Det er jo det første skridt, hører jeg dig sige. Og så kan man lige suse ud og læse op på det her, og stay tuned i forhold til den artikel, som I kommer med, baseret på det her projekt. Så tak for i dag.
Selv tak.
Du har nu lyttet til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast fra Huset Syd. Mit navn er Ea Maria Jensen. Jeg har skrevet, udviklet og tilrettelagt denne podcastserie. Lars Knudsen har stået for lyddesign, mens denne episode er klippet af Christoffer Jarlbak Overgaard. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese og jeg selv. Tak fordi du lytter med.